Otrais punkts, piektais uzdevums. Gliemezis Rūdis dodas ciemos pie sava drauga. Klausies un ar krustiņu zīmē viņa ceļu. Sāc ar iekrāsoto rūtiņu. Trīs soļi uz augšu. Trīs soļi pa labi. Četri soļi uz augšu. Astoņi soļi pa kreisi.